Prezident Mirziyoyev respublika bo'ylab navbatdagi safarini yakunladi. Jizzax viloyatiga qilingan safari davomida u viloyatdagi korxonalarni borib ko'rdi. Tadbirkorlar bilan uchrashdi. Xalq qabulxonasi faoliyati bilan tanishdi. Aholi bilan muloqot qildi. Jizzax safaridan qaytgan prezidentni poytaxtda Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi rahbarlari va shahar hokimi kutib oldi. Ananaga aylanib borayotgan bu tasvir Mirziyoyev hamon hokimiyat uchun kurashni davom ettirayotgani haqidagi farazlarni haqiqatdan uzoq qiladi. Ammo matbuotdagi so'nggi xabarlarga ko'ra, prezidentning vakolati hali tugal emas.
Politsiyaviy elita в Узбекистане, которая, в общем-то, как бы до сих пор лояльна вот этому прокаримовскому курсу, да, жёсткий такой курс, авторитарный, который обеспечит якобы стабильность.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mirziyoyevning saylovdagi g'alabasi hali prezidentlik vakolatlariga to'liq erishganini kafolati emas. Mamlakatni boshqarish Karimov o'limidan so'ng hokimiyatdagi guruhlar o'rtasidagi kelishuvga muvofiq davom etmoqda. Hozirga kelib bu guruhlarning ayrimlari boshqaruvdan siqib chiqarilmoqda deb yozmoqda Reuters agentligi O'zbek hukumatiga yaqin manbalariga tayanib. Nashrga ko'ra, boshqaruvda o'z ulushiga ega Rustam Azimov guruhi hokimiyatdan chetlatilmoqda. Azimov guruhi tasarrufidagi moliya, bank, xorijiy investitsiya va iqtisodiy islohotlar sohasi Sodiq Safoyevga yuklatilishi kutilmoqda. Safoyev Mirziyoyevning xorijiy munosabatlar bo'yicha asosiy maslahatchisiga aylanishi mumkin. Reuters avval Karimov o'limidan so'ng Toshkentda o'tgan favqulodda yig'ilishda Mirziyoyev, Azimov va Inoyatov yetakchiligidagi guruhlar hokimiyatni bo'lishgan holda boshqarishga kelishgani haqida yozgan edi. Hukumat bilan tanish manbalarga tayanilgan maqolaga ko'ra, ayni paytda hokimiyat boshqaruvi Mirziyoyev va Inoyatovga tegishli. Ularning o'zaro munosabati ancha tarang. Azimovning bu doiradan siqib chiqarilishi boshqaruvni biroz soddalashtirgan. O'zbekistonda hokimiyat uchun kurash borayotgani hali Karimov tirikligidayoq keng muhokamaga sabab bo'lgan mavzu va o'shanda ham siyosiy voris sifatida aynan shu uchlik ko'rilayotgan edi. Karimovning vafoti ortidan esa mamlakatda hokimiyat almashishi ancha siliq kechdi. Davlatni vaqtincha boshqarishdan voz kechgan Senat raisi Nig'matullayev vakolatini bosh vazir Mirziyoyev oldi. Dekabrda o'tgan prezidentlik saylovlarida hokimiyatdagi guruhlar nomidan yagona nomzod sifatida qatnashdi va g'alaba qildi. Prezident hokimiyatga islohotlar va'dasi bilan keldi. Ko'pchilik Karimov davrida 13 yildan ortiq hukumatni boshqargan Mirziyoyevning keskin islohotlar boshlashiga shubha bilan qaradi. Saylovlardan so'ng kuzatilgan bir qator o'zgarishlarga qaramasdan bu shubha hamon mavjud. Londondagi Markaziy Osiyo institutida tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, yangi hokimiyatda rivojlanishni turlicha ko'rayotgan guruhlar to'qnashmoqda.
Я могу предположить, что это связано с экономическим блоком, поскольку они заинтересованы в внешних прямых иностранных инвестициях, они, скорее всего, могут выступать за как бы некоторое расслабление, скажем, некоторую определённую либерализацию и
O'zgarishlar tarafdori ko'proq hokimiyatdagi iqtisodiy blok. Ular islohotlar qilinmas ekan, investitsiya, rivojlanish, mablag' bo'lmasligini yaxshi tushunib turishibdi. Shuning uchun ham imkon boricha ochiq eshiklar siyosati yuritilishini yoqlashmoqda. Kurash esa aynan shu iqtisodiy blok va o'zgarishlarga moyil bo'lmagan kuch ishlatar tizimlari o'rtasida kechmoqda, dedi Ilhomov.
Борьба идет между экономическим блоком и с одной стороны и силовыми структурами.
Mirziyoyev hokimiyatga kelmasidan avval islohotlar ko'proq liberal siyosiy qarashlarga ega deb ko'rilgan Rustam Azimov bilan bog'liq ko'rilayotgan edi. Bugun Mirziyoyevning o'zi islohotlarning asosiy ijrochisi sifatida ko'rilmoqda. Ilhomovga ko'ra, hozirda kuch ishlatar va iqtisodiy blok o'rtasida turgan Mirziyoyev islohotlar o'tkazishdagi o'z imkoniyatlarini to'laligicha baholay olgani yo'q.
Есть какие-то тенденции, которые идут в совершенно разные стороны, прямо предположенную сторону, да? Один реформистский курс, один такой как бы на ужесточение режима, значит, на вот закручивание гаек.
Bir tomondan boshqaruv kursi islohotlar o'tkazish tomon burilayotgandek, boshqa tomondan esa rejimni bo'shatish niyati yo'q. Bu ikki kurs o'zaro ziddiyatda. Mirziyoyev hozircha shu qarama-qarshilikni g'alati tarzda muvofiqlashtirib turibdi. Зимдан узра кураш давом и теткендек дейді Илхомов.
Сам Мирзиёев не видит какого-то четкого видения, как он должен как бы выстраивать, какую линию он должен выстраивать. То ли идет какая-то борьба разных группировок, в которой там одни выступают за усиление вот такой твердой линии жесткой.
Мирзиёев президентлікке келіші ортадан давлат бошқаруыға, амалдор рахбарларге дойр танқиди қарашлар билан хам танылды. Куплап вазирлар, хокимлар, амалдорларни иштан олды, янгиларни тайинлади. Бошқарудаги иштироки ўта кучли саналган Миллий хавфсизлик хизмати таркибида ҳам айрим ўзгаришлар қилди.
Биротта соҳани пичоқлаган соҳани бир намунаси кўрсатаманман. Ман қийнаган одамни жуда яхши биламан, ўзини қийнаб, қийнаб бўлмаса, ман у одамни қўлга кўтарилишга розиман. Ан тамошабин бўлиб ўтирган одам билан ман ҳеч қачон ишламайман. Ана шуни билинг.
Karim Fulubundan keyin navbatdan tashqari o'tkazilgan prezidentlik saylovida 80%dan oshiq ovoz bilan g'alaba qilgan Shavkat Mirziyoyev 14-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti sifatida qasamyodga keltirilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.